në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Ndëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Washingtoni e cilëson të papranueshme përgjigjen e Iranit ndaj ofertës së 6 fuqive botërore. Presidenti Bush tha se duhet verifikimi fort i programit bërthamor të Koreas së Veriut. Hiroshima përkujton 63 vjetorin e bombës bërthamore. I ftuar i emisionit është ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni, por së pari u transmetojnë buletinin e lajmeve. Washington. Zyrtarët amerikanë cilësuan si të papranueshme përgjigjen e Iranit ndaj ofertës së fundit të 6 fuqive botërore rreth programit të tij bërthamor. Zyrtarët thanë se dokumenti që paraqiti dje Irani tek shefi i diplomacisë së BE-s Javier Solana nuk është përgjigje përfundimtare në ofertën me lehtësi ekonomike, por rideklarimi i qëndrimit të mëhershëm të Teheranit për të drejtën në aktivitetet paqësore bërthamore. Seul. Presidenti amerikan George Bush tha se nevojitet një verifikim i fort i programit bërthamor të Koreas së Veriut. Pas takimit me presidentin e Koreas së Jugut, Lim Jung-bak, Bush tha se është i shqetësuar nga aktivitetet e pasurimit të uraniumit dhe nga testimet bërthamore të Koreas së Jugut.
I don't know whether or not they're going to give up their weapons. I really don't know.
Unë nuk e di nëse ata do heqin dorë nga armët e tyre bërthamore, por e di se bisedimet gjashpalëshe janë mënyrë më mirë për t'i bindur që të heqin dorë nga armët e tyre, tha presidenti amerikan. Ai gjithashtu i bëri thirrje Kinës që të lejojë lirinë e shprehjes dhe tolerancën fetare. Pekin. Pishtari olimpik sot e filloi rrugtimin final në Pekin dy ditë para nisjes së lojrave olimpike. Bartës i pari i flakadanit nga sheshi Tiananmen ishte astronauti kinez Yang Liwei. Ndërkohë, policia kineze ka arrestuar katër të huaj në afërsi të stadiumit olimpik pasi kishin shpalosur një parull me mbishkrimin Tibeti i Lirë. Hiroshima sot e shënon 63 vjetorin e sulmit të parë bërthamor në botë. Rreth 45.000 njerëz, përfshirë kryeministrin Yasuo Fukuda, u tubuan në memorialin për kujtimor të viktimave. Ata qëndruan në këmbë dhe u lutën në heshtje në orën 8:15 të mëngjesit, në çastin kur në vitin 1945 një bombe vetme vrau më shumë se 140.000 njerëz dhe plagosi rënd 10 mijëra të tjerë. Japonia u dorëzua në luftën e dytë botërore më 15 gusht. Moskë. Në manastirin Donetsk në kryeqytetin rus u bë varrimi shkrimtarit Aleksandr Solzhenitsin. Në funeralin mortor ishte i pranishëm edhe presidenti Dmitri Medvedev. Solzhenitsin e portretizoi jetën në kampet sovjetike të punës dhe kaloi 20 vjet në mërgim. Në vitin 1970 ai fitoi çmimin Nobel për letërsi për veprën Arkipelagu Gulag. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presim shumë shpejt që Maqedonia dhe Mali zita njohin pavarësinë e Kosovës, thot ministri punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira i pohon se është duke u punuar maksimalisht me komunitetin ndërkombëtar për njohje të tjera të shtetit të ri. Me zotin Hyseni ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zotë Hyseni, numri i shtetet të cilat e ka njohur Kosovën shtet kanë ngelur në 23, por ju më herët keni paralajmëruar njohje të tjera, gjë që nuk po ndodh. Ku është problemi?
Nuk mund thuhet se kemi paralajmëruar njohje të reja, sepse njohjet do të vinë paralajmëruar, s'paralajmëruar. Sidoqoftë tjetër ka paralajmërime edhe shenja bukur të sigurta se ndonjë vend nga Amerika Latine mund të na njohë shumë shpejt. Domethënë shumë shpejt. Nuk mund të jem më specifik. Duhet të lënë në diskrecionin e ati vendi që ta bëj shpalljen e njohjes. Ndërkohë që shumë vende është masë e sigurt dhe kjo na ushton në mënyrë eksplicite gjatë shumë takimeve që kam pas në New York, se shumë vende kanë pritur që të shohin çfarë drejtimi po merr vendi ynë në kuptim të implementimit të standardeve të ndryshme.
Në këtë kuadër, cilat janë pritjet tuaja nga Maqedonia dhe Malizi për njohjen e shtetësisë së Kosovës?
Po presim që edhe Malizi edhe Maqedonia ta njohin Kosovën shpejt. Në nivele të ndryshme, Kosova ka pas kontakt edhe me njërin shtet edhe me tjetrin. Në të gjitha takimet është lanë përshtypja e mundësisë së njohjes shpejt. Unë kam pas një takim me ministrin e jashtëm Malazez dhe përshtypjet e mia të forta janë se Malizi do të na njeh. Atëherë ishin përshtypjet se do të na njehte shpejt Malizi, megjithasë kjo nuk ndodhi shumë shpejt, mirë po sidoqoftë tjetër nuk shoh mundësi dhe rrugë tjetër përpos që Malizi dhe Maqedonia do të na njohin shpejt.
Njohës ndërkombëtar të çështjes së Kosovës konsiderojnë se njohjet e deritanishme të Kosovës si shtet janë të kënaqshme. Megjithatë, ata konsiderojnë se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar për njohjet e tjera. Çka është duke u bërë në këtë drejtim?
Po, është duke u bërë shumë. Tu i pas parasysh mundësitë dhe kapacitetet që ka Kosova, sidomos në rrafshin e rrjetit diplomatik dhe përfaqësues të saj në botë, është duke u bërë shumë. Edhe presidenti edhe kryeministri, natyrisht pak më shumë ministri i jashtëm dhe ministria e jashtme, janë duke bërë kontakte të përditshme me përfaqësues vende të ndryshme në nivele dhe forma të ndryshme, që të ofrohet informacioni i duhur për vendet që kanë nevojë ende për informacion shtetës. Aktualisht jemi duke bërë përgatitje të mëdha të gjithanshme për qendrën pranishëm në New York gjatë asamblesë të përgjithshme, përkatësisht sesionit 63 të asamblesë të përgjithshme. Do të jemi të pranishëm në nivel të presidentit dhe në nivel të ministrit të jashtëm.
Hapja e përfaqësive diplomatike dhe emërimi i ambasadorëve të rinj nuk ka ndodhur ende. Ku është problemi?
Nuk besoj se ka problem në këtë drejtim. Ministria e jashtme përmes akteve të ndryshme në ligjore dhe natyrisht në forma të ndryshme e ka bërë me dije edhe presidentin edhe kryeministrin për vendimin që këto misione të themelohen shpejt. Tashti çështja është te një vendim që duhet ta marrë presidenti i Kosovës bashkëpunim me kryeministrin. Po dhe me ministrin e jashtëm për emrimin e të ngarkuarve me punë. Do me thonë, tashti jemi të emrat dhe unë shpresoj që ky proces të përmbyllet shpejt, shpresoj që prezidenti edhe kryeministri shumë shpejt do të marrin vendimet e duhura, natyrisht bashkëpunim edhe me ministrin e jashtëm. Dhe posa të dim emrat do të dërgohen në vendet përkatëse për ta marrë pëlqimin dhe vetëm atëherë ne do të kemi mundësi të bëjmë publike.
Ishte ky ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni. Kryeministri i Maqedonisë Gruevski deklaroi se partia e tij nuk do të kërkojë ndryshime kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të shtetit në kuvend, ndërsa i bëri thirrje Cervenkovskit që të kandidohet në zgjedhje që të shihet se kush e ka besimin e qytetarëve. Analistët thonë se kohabitacioni mes institucioneve të shtetit është vështirësuar pasi presidenti dhe kryeministri prioriteti kanë interesat e tyre politike para tyre shtetërore. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski haptazi bëri thirrje Cervenkovskit të dalë në zgjedhje dhe të ballafaqojnë politikat e tyre për shkak se si tha shefi i qeverisë, shumica aktuale parlamentare përfundimisht heq dorë nga zgjedhja e presidentit të shtetit në kuvend. Gruevski vlerësoi se apeli i presidentit të shtetit Branko Cervenkovski deri te PDSH-ja që të kthehet në kuvend është vetëm maskim i veprimeve të fundit të tij për faljen e kryetarit të Strumicës Zoran Zaev dhe mos dekretimin e ligjeve të miratuara nga kuvendi.
To se stari trikovi od 90-të godini koga Cervenkovski beshe zvezda na politiska të scena.
Këto janë truqet e vjetra të viteve të 90-ta kur Cervenkovski ishte yll në skenën politike, por jemi duke e lënë t'i bëj këto marzira dhe t'i luaj lojrat e vjetra. Të gjithë e dim se askush nuk guxon t'i bëj zë atij në LSDM dhe çka të thot ai ashtu bëhet dhe thën në mënyrë figurative, ai e binte veten sepse ai është lideri jo formal i opozitës dhe me këtë binte veten se ja po mundohet të kthej opoziten në kuvend, tha Gruevski. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi për Radion Europa e Lirë se kohabitacioni mes presidentit dhe ekzekutivit është në krizë të thellë.
Kemi të bëjmë me një luftë politike midis VMRO-s dhe LSDM-s, ku për fat të keq përdoren instrumentet shtetërore. Mosdekretimi i ligjeve nuk kishte ndonjë arsyetim që mbante juridikisht, por më tepër kishte një frymë politike nga ana e presidentit.
Ndërsa duke komentuar hapat e fundit të kryetarit të PDSH-s, Mendu Thaçi, i cili bëri marrëveshje me presidentin Cervenkovski, se nëse nuk dekreton ligjin për përdorimin e gjuhëve, deputetët e partisë së tij do të kthehen në kuvend, kryeministri Gruevski deklaroi se është e drejtë legjitime e PDSH-s që të zgjedh me cilin dhe si më tutje do të bashkëpunojë.
Komunikacia tash tema asistite politike e sose van legitim, na? To e nivno pravo.
Komunikimi që e kanë me të gjithë politikanët është krejtësisht legjitim. Është e drejtë e tyre të zgjedhin me cilin do të bashkëpunojnë, ashtu që nuk fokusohem tek ata. Praktikisht unë fokusohem në projekte. Ne qytetarëve u premtuam shumë projekte dhe kjo duhet të realizohet, tha Gruevski. Analisti Naziri tha se Gruevski asnjëherë nuk dëshiron që të ketë marrëdhënie jo të mira me partinë shqiptare të opozitës.
Kjo është një strategji e tij për të neutralizuar partnerin shqiptar brenda koalicionit qeveritar, me qëllim që të mos dalë me kërkesa maksimaliste dhe nëse del me ato kërkesa ai të ketë partner rezervë të shqiptar.
Tha zoti Naziri duke konstatuar se në situatën e re politike të krijuar, subjektet politike kërkojnë që të fitojnë besueshmëri më të madhe në elektoratin e vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Rusisë ka kërkuar nga administrata shtetërore që të jap fond terrorizimit të biznesit. Deklarata e Medvedevit erdhi pak ditë pas veprimeve të kryeministrit Putin kundër biznesmenit më të madh të Çelikut dhe qymyrit në Rusi. Analistët i shohin deklaratat e fundit si çarje mes Medvedevit dhe Kremlinit, megjithatë askush nuk është i sigurt për epilogun. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Moskë Brian Whitmer.
Presidenti Rus Dmitri Medvedev tha se dëshiron të dërgojë një mesazh të qartë burokracisë vendore. Agjencitë e korruptuara të shtetit duhet i japin fund përdorimit të metodave të palishme për të përfituar materialisht nga bizneset.
Zamushili provjerki i всякого рода наезды по коммерческим.
Kemi pasur mjaft inspektime dhe kontrole të gjitha llojeve në bizneset private. Në përgjithësi agjencitë tona të sigurisë dhe institucionet shtetërore duhet i japin fund terrorizimit të bizneseve, tha Medvedev duke folur para përfaqësuesve të biznesit të vogël dhe të mesëm në rajonin rus të Smolenskut. Komentet e Medvedevit patën një hon në gjithë vendin pasi dukej se kishin për qëllim t'i dërgonin mesazh kryeministrit Vladimir Putin. Vetëm pak ditë para deklaratës së Medvedevit, Putini kishte sulmuar një nga biznesmenët kryesorë në Rusi, pronar të tregtisë së Çelikut dhe qymyrit. Sipas analistëve, kjo është shenja e parë e hapur për ndarje mes bardhësve kryesorë të pushtetit. Por dallimet mes dy njerëzve më të pushtetshëm në Rusi pasqyrojnë veçanse të ndryshme në mënyrën e qeverisjes. Yevgeni Volk nga Fondacioni Heritage zyra në Moskë thot për Radio Evropa e Lirë se ndarja Putin-Medvedev është rezultati i dallimeve të vjetra mes teknokratëve që janë rreth i presidentit dhe ishpunonjësve të shërbimit sekret që janë rreth i kryeministrit aktual rus. Mendoj se Medvedevi po përpiqet të dobësojë njerëzit që janë në rrethin e Putinit dhe që nuk i përshtaten shefit të Kremlinit, thot Volk. Para së gjithash, sipas analistëve, Medvedevi po përpiqet të dobësojë zëvendës kryeministrin, njeriu në afër të Putinit, Igor Sechin. Sechin njihet si Delia Ezeze, liberal berus. Ai besohet se ka orkestruar Burgosjen dhe gjykimin e kreut të Yukos Kodorovskit. Ka informacione se Sechini dhe rrethi ish agentëve të shërbimit sekret sovjetik po përpiqet të vënë kontroll ekonomin ruse. Medvedevi nga ana tjetër do që ta kthej Moskën në një qendër financiare ndërkombëtare, për çfarë duhet të provojë se Rusia është vend i sigurt. Sa i përket fuqisë së pushtetit dhe konsolidimit të tij, Putini mbetet një figurë me shumë ndikim, por ekziston mosmarrveshje rreth asaj se si duhet të zhvillohet biznesi dhe si të funksionojë politika e jashtme. Kjo ndarje ekziston dhe çështja shtohet a mund të menaxhohet dallimi apo do të thellohet, thot Volk për Radio Evropa e Lirë. Opozita ruse i ka mirë pritur deklaratat e fundit të Medvedevit. Kjo është era e parë që një president qartë kundërshton linjën e Putinit, por nga ana tjetër elita e biznesit nuk beson se ai është presidenti plotfuqishëm. Por ky është hapi i parë që dëshmon se ai po përpiqet të bëhet president dhe kjo është diçka pozitive, thot politikani i opozitës ruse Boris Nemtsov. Por analistët politik tërheqin vërejtjen se nuk është kohë festimesh pasi Putini është kontrollues i real i administratës. Medvedevi ende duhet të jetë shumë i kujdesshëm në mbrojtjen e interesave të veta, thot Dimitri Oreshkin.
Сейчас по манере поведения мы видим, что Путин
Putini po sulmon, por Medvedevi nuk po tërhiqet më një anë, ai e ndjen për detyrë të rezistojë, por butësisht. Por si në komedi dhe tragjeditë e Molierit dhe Shakespeare-it, ai ngjan me shërbyesin që thot fjalë derisa pronari i tij flet, thot analisti politik rus Dmitri Oreshkin. Ai shton se kjo ndarje mund të përfundojë me fitoren e njërit ose me ndarjen e zonave të interesit mes Medvedevit dhe Putinit.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Washingtoni e cilëson të papranueshme përgjigjen e Teheranit ndaj ofertës së 6 fuqive botërore. Presidenti George Bush tha se duhet verifikim i fortë i programit bërthamor të Koresë së Veriut. Në Hiroshima u përkujtua 63 vjetori i bombës së parë bërthamore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21 nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.